แอปด้ากลุ๊ป.com
แอปด้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยงบไม่บานปลาย
แอปด้ากลุ๊ป.com
แอปด้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปด้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
แอปด้ากลุ๊ป.com
ไม่มีการประกวดดนตรีใดๆสำหรับเยาวชนในประเทศไทยที่เปิดกว้างมากเท่ากับการประกวดเซตแฝดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทยอีกแล้วการประกวดเซตแฝดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นดนตรีพื้นบ้านดนตรีไทยดนตรีสากลดนตรีนานาชาติที่เป็นเครื่องดนตรีที่ไม่ใช้ไฟฟ้ารวมทั้งการขับร้องยังมาทำการแข่งขันบนเวทีเดียวกัน
โดยเยาวชนที่สนใจสามารถส่งคลิปวิดีโอการแสดงสดพร้อมใบสมัครมาได้ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลเลขที่25/25ถนนพุทธมณฑลสาย4ตำบลสารยาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมรหัสไปรษณีย์73170ตั้งแต่วันนี้ถึง30ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครได้ที่028002525-34ต่อ107และ108หรือที่เว็บไซต์ www.music.mahidol.ac.th หรือ www.settrade.com
เบียร์สปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับกระส่วนหนังทอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
Horoscope POSDCORD ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ POSDCORB The Unique and Practical Diary for Executive and You POSCORP โทรศัพท์023936507
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพาผมก็ยังอยากได้ภาพที่เช็คทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดตรง
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีควอนสแควร์ชั้นดีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Leaders ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507
สวัสดีค่ะก็อีเดินทางย่างก้าวของคุณท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิดาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพโลหิตคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิดาครับ
สวัสดีค่ะคุณธีรภาพคะคุณธีรภาพคะเพลงมาอีกแล้วนะคะท่านผู้ฟังต่างคงจะนึกออกนะคะว่าตอนนี้เรากำลังจะไปล่องน้ำที่หวงเหอกันนะคะเรามาทบทวนกันนิดนึงนะคะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราแนะนำถึงวัดปิงหลิงนะคะวันนี้เราเริ่มออกเดินทางกันใหม่ทีดีไหมคะคุณธีรภาพคะ
ครับผมแม่น้ำหัวเหอนั้นทุกคนนิดนึงนะครับว่าเป็นแม่น้ำสายสำคัญของโลกนะครับแล้วก็ของประชาชาติจีนนะครับยาวถึง 5,400 กว่ากิโลเมตรนะครับมีคำกล่าวบอกว่าหัวเหอเป็นสายน้ำจากสวรรค์ไหลโครมครันสู่ทะเลมิย้อนกลับนะครับเราเดินทางไปที่เมืองหลานโจนะครับเมืองเอกของมณฑลกางซูนะครับจากนั้นแล้วก็นั่งรถไปอีกประมาณ80กิโลเมตรถึงเขตปกครองตนเองของชาวคุยแห่งหลินเซี่ยนะครับซึ่งตรงนั้นจะมีสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าหลิวเจียเสียเราก็จะลงเรือขนาดเป็นเรือเร็วขนาด15ที่นั่ง ล่างลงไปในทะเลสาบเนื้อเขื่อนลิ้วเจียเสียซึ่งเป็นเขื่อนแรกที่สร้างขึ้นในแม่น้ำหงเหอเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าอยู่ในเขตปกครองเมืองของชาวหุยแห่งหลิงเซี่ยนะครับซึ่งสองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาหินสีน้ำตาลแดงนะครับที่แทงยอดทะลุขึ้นมาเหนือน้ำนับร้อยยอดนะครับแล้วก็มีรูปลักษณ์ไม่ซ้ำกันนะครับจนกระทั่งถูกเรียกว่าเป็นป่าภูเขาจีสือจุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่วัดปิงหลิงซึ่งมีพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ประดิษฐานอยู่ที่นั่นนะครับซึ่งอยู่ห่างจากจุดลงเรือประมาณ60กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงเศษนะครับแต่ว่าเป็นเวลาชั่วโมงแห่งความรื่นรมจริงครับคุณลิศาครับ
ค่ะแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยนะคะเวลาที่เรานั่งเรือไปเนี่ยนะคะนอกจากเราจะชื่นชมกับธรรมชาติข้างทางแล้วเนี่ยเรายังได้มีโอกาสชื่นชมกับสายน้ำแล้วก็ชีวิตของผู้คนนะคะที่ส่วนใหญ่จะทำเกษตรกรรมกันอยู่บริเวณเขื่อนนะคะ
ครับผมเมื่อเราถึงวัดอิงหลิงแล้วนี่นะครับตรงนั้นนี่จะเป็นหุบเขานะครับเรียกว่าหุบเขาถางสู้นะครับซึ่งล้อมรอบด้วยป่าภูเขาจีสือทำให้โอ้โหทัศนียภาพงดงามมากนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ารายรอบด้วยคูหาหรือถ้ำเล็กๆนะครับเป็นโพรงถ้ำที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์ซึ่งเกิดจากการแกะสลักหน้าผาหินรวมทั้งวาดเป็นงานจิตรกรรมฝาผนังรวมทั้งปั้นด้วยดินเหนียวเนี่ยเป็นประติมากรรมนับร้อยๆองค์ทีเดียวครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าพุทธศิลป์ที่วัดปิงหลิงนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรครับคุณลุงแบกครับครับก็มีหลักฐานว่าพุทธศิลป์วัดปิงหลิงริมฝั่งแม่น้ำหงเหอนั้นสร้างสรรค์กันมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิ้นตะวันตกนะครับเมื่อประมาณ1600ปีที่แล้วนะครับจากนั้นก็สร้างต่อเนื่องกันมาหลายยุคหลายสมัยนะครับโดยเฉพาะในสมัยราชวงศ์ถังซึ่งเป็นยุคเฟื่องฟูทางการค้าและก็พระพุทธศาสนาบนเส้นทางสายใต้ใหม่มีพ่อค้าวานิชขุนนางแม่ทัพพระสงฆ์อย่างเช่นพระสังฆ์ซัมจั๋งจารึกดอนแรมมาข้ามแม่น้ำหงเหอที่บริเวณนี้คือหมายความว่าถ้าคุณจะไปเดินทางบนเส้นทางสายใต้ใหม่นั้นคุณจะต้องข้ามแม่น้ำหงเหอและจุดที่สำคัญที่เขามาข้ามกันมากๆก็คือเมืองรับปีหลิงนั่นเองนะครับเมื่อมาข้ามแม่น้ำหงเหอที่บริเวณนี้เนี่ยก็มักจะแวะสักการะบูชาพระพุทธรูปแวะพักแล้วก็บริจาคเงินเพื่อสร้างองค์ใหม่ถวายเป็นพุทธบูชาด้วยจิตศรัทธานะครับทำให้มีการสร้างกันอย่างไม่ขาดสายจนมีคูหาเล็กถ้ำน้อยประดิษฐานพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์และก็หลายเทพอักษรมากมายนับได้ถึง183คูหานะครับเห็นไหมครับว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเคยไปที่ถ้ำโมกขาที่ตุนหวงอันนั้นก็400กว่าถ้ำแต่ที่นี่นั้น183คูหาหรือว่า183ถ้ำไม่น้อยกว่ากันเลยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยพระพุทธรูปแกะสลักหิน694องค์เกือบ700องค์นะครับพระพุทธรูปปั้นด้วยดินเหนียวเนี่ย82องค์แล้วก็พาดจนบนผนังถ้ำรวมพื้นที่เกือบ1ตารางกิโลเมตรครับคุณลิศาครับ
ค่ะแล้วก็นึกถึงในสมัยอดีตนะคะว่าการวาดภาพในพื้นที่มากมายขนาดนี้เนี่ยนะคะจะต้องมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าเลยนะคะจึงจะทำได้แล้วก็ในคูหาแต่ละคูหาเนี่ยก็จะมีขนาดไม่เท่ากันนะคะมีทั้งคูหาเล็กใหญ่แล้วก็คูหาที่รายล้อมอยู่รอบๆแต่ว่าการทำทางเดินเนี่ยเขาทำให้เราได้เห็นแต่ละคูหาเนี่ยชัดเจนขึ้นค่ะที่ก็มีเรื่องเล่านะคะว่าในอดีตเนี่ยน้ำเนี่ยมีการขึ้นแล้วก็ลงในบางช่วงที่เป็นฤดูน้ำหลากเนี่ยนะคะคูหาเหล่านี้ก็ถูกน้ำท่วมถึงนะคะ
ครับผมการสร้างสรรค์งานพุทธศิลป์นั้นอย่างที่คุณลิปรากล่าวนะครับว่าสำคัญที่สุดคือต้องมีศรัทธานะครับแต่มีศรัทธาแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่าจะต้องมีเงินนะครับจำนวนพระมากมายขนาดนี้แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจในสมัยนั้นรุ่งเรืองเฟื่องฟูมากนะครับพ่อค้าตามเส้นทางสายแพร่ใหม่นั้นค้าขายกันอย่างมั่งคั่งมากมีเงินมีศรัทธาสุดท้ายต้องมีฝีมือด้วยครับคุณลิศาครับเส้นฝีมือนั้นซ้อนให้เห็นที่ใหญ่ยิ่งอยู่ที่พระพุทธรูปกลางประทับนั่งซึ่งถือว่าเป็นพระประติมาประธานของวัดปิงหลิงก็ว่าได้ครับคุณลิศาไปได้เห็นไหมครับ
ค่ะองค์ท่านเนี่ยนะคะสูงถึง27เมตรนะคะเวลาที่เราจะถ่ายภาพท่านเนี่ยเราจะต้องเดินข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเนี่ยนะคะมาอีกฟากหนึ่งจึงจะถ่ายพระองค์ท่านได้อย่างสวยสดงดงามแล้วก็มีถ้ำเนี่ยนะคะเป็นองค์ประกอบที่ช่วยล้อมให้พระองค์ท่านเนี่ยดูสัดส่วนสวยงามนะคะ
ครับเราเรียกกันว่าหลวงพ่อโตนะครับหรือภาษาจีนว่าต้าฝอสือนะครับสร้างในสมัยราชวงศ์ถังก็ประมาณ1500ปีมาแล้วนะครับเขาสร้างไว้เปรียบเป็นพระประจวบประธานหรือว่าพระประธานของวัดที่อยู่ริมแม่น้ำหงเหอแห่งนี้นะครับความสูง27เมตรนั้นแบ่งเป็น2ท่อนนะครับคุณลิศดาท่อนบนนั้นเขาแกะสลักลงบนหน้าผาหินเลยแต่ว่าท่อนล่างนั้นสร้างเป็นปูนปั้นยื่นออกมานะครับซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาจันทร์ฉลาดของช่างสมัยโบราณที่ทำให้ท่านเนี่ยโดดดึงสะดุดตาผู้เสด็จบุญมาจากไปนะครับเพราะว่าถึงแม้พระพักจะดูสงบนิ่งหน้าเกรงขามแต่ถ้าว่านักประวัติศาสตร์จะลงความเห็นว่า ศิลปินสมัยราชวงศ์ถังนั้นแกะสลักลายจีวรขององค์พระได้พริ้วไหวราวกับสายน้ำหงเหินขนาดเดินห่างจากองค์ท่านไปไกลก็ยังเห็นท่านเด่นสง่านะครับสมกับเป็นหลักชัยในจิตใจของผู้คนและผู้แสวงบุญที่เดินทางมาบนเส้นทางสายแพร่ไหนแล้วก็มาข้ามแม่น้ำหงเหินในบริเวณนี้ครับคุณยิ่งดาครับไม่ทราบว่าคุณยิ่งดาได้เห็นลายของจีวรของพระของพ่อโตที่งดงามอย่างที่กล่าวมาไหมครับ
ค่ะเป็นลวดลายที่งดงามมากจริงๆนะคะแต่ว่าเราจะเห็นริ้วรอยของน้ำนะคะที่ได้มาทำให้รูปแกะสลักของพระองค์ท่านเนี่ยถูกเศษหินนะคะหรือว่าเศษกรวดที่มากับน้ำเนี่ยมากร่อนบริเวณของจีวรเนี่ยนะคะเป็นบางส่วนอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติเรื่องของน้ำซึ่งทำลายบางส่วนนะคะขององค์หลวงพ่อโต
ครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังเหลืออยู่มากเลยนะครับจนน่าประทับใจว่าผ่านการเวลามา 1,500 กว่าปีเนี่ยนะครับลักษณะของพุทธศิลป์ที่เรียกว่าเป็นหลวงพ่อโตต้าฝอสือนั้นยังคงดำรงอยู่อย่างมั่นคงแม้ว่าจะถูกทำลายไปบ้านก็ตามเนี่ยยังคงเด่นสง่ามากเวลาไปนี่รู้สึกว่าจิตใจเราทึ่งมากเลยนะครับว่าเวลาเดินเข้าไปในวงล้อมของภูเขานี้แล้วเนี่ยเดินทีเดียวนะครับวัดปิ่งหนิงนั้นไม่ได้ชื่อนี้นะครับแต่เดิมเรียกกันว่าวัดถ้ำถังสู้นะครับตามชื่อภูเขาถังสู้แต่ต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งนะครับเรียกกันว่าวัดหลิงเยี่ยนจนกระทั่งถึงสมัยราชวงศ์หยวนเมื่อราว800ปีที่แล้วนะครับจึงเรียกว่าติ่งหลิงซึ่งเป็นการผ่อนคำจากภาษาทิเบตที่ชื่อว่าเสียงปาปิงหลิงหรือชื่อจริงของวัดติ่งหลิงนั่นคือเสียงปาปิงหลิงซึ่งเป็นภาษาทิเบตแปลว่าสถานที่ซึ่งมีพระศรีอริยเมตไตรประทับอยู่มากมายและบ้างก็แปลว่าพระ10,000 องค์ตามจำนวนพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในระดับนะครับคุณยิ่งดาคงสงสัยนะครับว่าทำไมพระถึงต้องสร้างพระศรีและอริยะเมตไตรไว้มากมายขนาดนั้นครับ
ค่ะคงจะต้องให้คุณเทียภาพเล่าตำนานเรื่องนี้อีกนะคะเพราะว่าน้องๆหนูๆคงจะอยากฟังจากคุณเทียภาพนะคะ
พระศรีอริยะเมตไตรนั้นเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลนะครับตามระบบของชาวมหายานถึงแม้ว่าในศาสนาพุทธแบบเถรวาทแบบบ้านเราจะไม่มีแต่ว่าอิทธิพลของมหายานได้เข้ามาในเมืองไทยด้วยเพราะฉะนั้นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะใฝ่ฝันว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยชาติหน้าขอให้ได้ไปเกิดในยุคของพระศรีอริยะเมตไตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นยุคแห่งความสงบสุขความร่มเย็นนะครับคนเฒ่าคนแก่ในเมืองไทยมักจะเรียกสั้นๆว่าพระศรีอานพระศรีอานนั่นเองครับซึ่งย่อมาจากพระศรีอริยะเมตไตรนะครับชาวมหายานนั้นถือว่าทรงเป็นพระพุทธเจ้าแห่งอนาคตกาลนะครับส่วนเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระโคตมะพุทธเจ้านั้นเป็นพระพุทธเจ้าแห่งปัจจุบันกาลพระศรีอริยะเมตไตรหรือพระศรีอานนั้นจะอุบัติขึ้นเมื่อสิ้นพระศาสนาไปแล้วนะครับคือหมายความว่าจะอุบัติขึ้นเมื่อสิ้นยุคของพระโคตมะพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันในอีกประมาณ 2,400 กว่าปีข้างหน้าซึ่งชาวพุทธทั้งหลายก็ร่วมใฝ่ฝันจะได้ไปเกิดในยุคพระศรีอริยะเมตไตรอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเป็นยุคแห่งสังคมอุดมคติไม่มีสงครามไม่มีความขัดแย้งไม่แบ่งชั้นวรรณะไม่มีรวยไม่มีจนทุกคนมีชีวิตที่พอเพียงทุกคนทำงานน้อยแต่มีความสุขและอายุยืนนะครับพูดถึงเรื่องนี้นั้นชาวพม่านั้นเขานับถือพระศรีอริยะเมตไตรมากนะครับกษัตริย์พม่าสมัยผู้การเมื่อพันปีก่อนถึงกับใช้ความใฝ่ฝันถึงยุคของพระศรีอริยะเนี่ยเป็นกุศโลบายให้ราษฎรช่วยกันปกปักรักษาเจดีย์ที่มีอยู่มากมายหลายพันองค์ด้วยการจารึกคำสาปแช่งไว้ว่าผู้ใดทำลายเจดีย์และศาสนสถานมันผู้นั้นจะไม่ได้ไปเกิดในยุคพระศรีอริยะ7 ชั่วโคตรเขาบอกว่าสำหรับชาวพม่าที่มีศรัทธาสูงสุดในสุดพุทธนั้นชั่วโคตรเดียวก็หนาวแล้วนะครับคุณหมายความว่าถูกสาปไม่ให้ไปเกิดในยุคพระศรีอริยะโคตรเดียวเนี่ยโอ้โหมันก็หนักหนาแล้วอันนี้สาปแช่งไว้ถึง7 ชั่วโคตรทีเดียวครับอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้เจดีย์ในศาสนาในประเทศพม่าซึ่งมีว่ามากมายนับหมื่นองค์นั้นยังคงอยู่อย่างมากมายจนถึงปัจจุบันนี้ครับคุณนิดาครับ
ค่ะแล้วก็ความกลัวเรื่องนี้เองนะคะทำให้ผู้กรามเนี่ยนะคะเป็นเสมือนทะเลเจดีย์นะคะซึ่งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทุกคนที่ได้ไปเยี่ยมเยือนแล้วยิ่งได้ฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยเรายิ่งมีความเชื่ออยู่อย่างเนี่ยนะคะว่าการสร้างโบราณสถานนั้นเป็นกุศลกรรมอย่างหนึ่งการทำลายโบราณสถานนั้นเป็นอกุศลกรรมอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับที่เบสซึ่งเคร่งในศาสนาไม่แพ้ชาวพม่านะครับพวกเขามีความเชื่อถึงเรื่องยุคพระศรีอานเช่นเดียวกันนะครับและเขาเรียกยุคพระศรีอานนั้นว่าชัมบาลาหรือชัมซาลาซัมซาลานะครับซึ่งบางคนเนี่ยแปลความหมายนี้ให้เข้าใจง่ายๆว่าซัมซาลาหรือซัมบาลาหรือยุคพระศรีอานนั้นก็คือเมืองแมนแดนสวรรค์นั่นเองนะครับซึ่งบางทีการเฉลิมพระนามของวัดติ่งหลิงนั้นอาจจะมีความหมายว่าเมื่อเดินทางถึงวัดนี้ก็เปิดสมุนนักเดินทางว่าผู้แสวงบุญได้ผ่านพบเมืองแมนแดนสวรรค์หรือสังคมยุคพระศรีอานแล้วก็เป็นได้ครับ คุณลิศาครับ
ค่ะแล้วก็เมื่อเราล่องเรือไปเนี่ยคะมาพบที่วัดนี้เนี่ยเราก็จะรู้สึกหรือสัมผัสได้ถึงความรู้สึกนั้นจริงๆนะคะคุณธีรภาคมันเป็นความศักดิ์สิทธิ์มันเป็นความสงบเป็นความสวยงามความน่าศรัทธาที่สถานที่แห่งนี้เนี่ยได้มีต่อพุทธศาสนิกชนที่มาเยือนทุกๆคน
คุณลิศาครับน่าสนใจว่าดินแดนที่มีเกิดสมุนเมืองแดนสวรรค์ของชาวพุทธหรือชัมบาลานั้นได้เผยแพร่ไปสู่ความรับรู้ของชาวตะวันตกด้วยนะครับเมื่อราว80ปีที่แล้วเนี่ยเรื่องนี้ถูกรายงานอยู่ในการสำรวจดินแดนทิเบตของโจเซฟ บล็อกนะครับซึ่งเป็นนักประจนภัยนักสำรวจที่สำคัญนะครับจึงเชื่อกันว่าชื่อชัมบาลาหรือชัมบาลานั้นเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้นักเขียนชาวอเมริกันที่ได้อ่านรายงานการสำรวจของโจเซฟ บล็อกนั้นไปตั้งชื่อหมู่ดินแดนในนวนิยายของเขานะครับซึ่งเป็นดินแดนอุดมคติในหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินนั่นก็คือว่าเจมส์ฮิลตันนั้นได้อ่านรายงานของโจเซฟ บล็อกและได้ยินคำว่าชัมบาลาหรือชัมบาลาก็เลยแต่งนวนิยายที่ชื่อว่า Lost Horizon หรือขอบฟ้าที่เลือนหายและก็เรียกดินแดนในดวงคติในนวนิยายของเขาว่าแชงกรีล่าคือมีการเชื่อกันว่าแชงกรีล่าที่ได้ยินโด่งดังไปทั่วนั้นมาจากคำว่าซัมบาร่าหรือเมืองแดนแดนสวรรค์ในภาษาทิเบตนั่นเองครับคุณลิศาครับ
ค่ะหรือในอีกนัยยะหนึ่งก็คือยกพระศรีอริยะนี่เองนะคะ
ซึ่งความโด่งดังของนวนิยาย Lost Horizon นะครับซึ่งบอกว่าขายดีระดับที่เป็นเบสเซลเลอร์อยู่เป็น10ปีเลยนะครับก็ยังได้มีการทำให้ชื่อแชงกรีล่าโด่งดังไปอีกจากการที่ถูกสร้างเป็นหนังได้รับรางวัลออสการ์นะครับในที่สุดแล้วแชงกรีล่าจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของดินแดนในอุดมคติมาตราจนวันนี้แม้ว่าระยะเวลาอีก 2,400 กว่าปีที่จะเกิดยุคชัมบาลายังยาวไกลเกินกว่าที่จะบอกว่าชัมบาลามีจริงหรือไม่นะครับแต่ว่าเราทุกคนก็สามารถสร้างเมืองแดนสวรรค์ขึ้นในตัวเราได้ไม่ยากด้วยการทำจิตใจให้สงบสร้างสังคมรอบตัวเราให้มีความสงบสุขก็สามารถที่จะสร้างเมืองแดนแดนสวรรค์ขึ้นมาได้ครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็ด้วยความเชื่ออันนี้นะคะการรออีก 2,400 ปีนั้นอาจจะเนิ่นนานเกินไปนะคะเราสามารถที่จะสร้างดินแดนหรือสร้างยุคสีอาร์เนี่ยในยุคสมัยของเราได้จริงๆนะคะคุณธีรภาพโดยที่เริ่มต้นที่ตัวเราเริ่มต้นด้วยสังคมรอบๆข้างเราแล้วก็เริ่มต้นด้วยคนที่อยู่ใกล้ๆเรานี่เองนะคะคุณสภาพ
ครับมีคำกล่าวบอกว่าสันติภาพโลกเริ่มต้นที่ตัวคนบุคคลหนึ่งคนครับถ้าคนคนหนึ่งยังไม่เกิดสันติในใจก็ไม่สามารถทำให้ครอบครัวก็มีสันติไม่สามารถทำให้สังคมประเทศชาติภูมิภาคทวีปและนั่นหมายความว่าถ้าคนหนึ่งคนไม่สงบเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสร้างสันติภาพหรือความสงบสุขขึ้นบนโลกใบนี้ได้ครับคุณผู
้
ชมคร
ับ ค่ะมันก็เปรียบเหมือนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะว่าสุขหรือทุกข์นั้นเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราแล้วเราเนี่ยก็มีส่วนที่จะสร้างสุขหรือทุกข์ให้แก่คนในโลกนี้ได้ด้วยกรรมหรือการกระทำของเรานั่นเองนะคะคุณธีรภาพคะแหมเราพูดเป็นศาสนาธรรมนะคะคุณธีรภาพแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้เราก็อยู่ในยุคพระศรีอานนะคะโดยเราสร้างปริมณฑลเล็กๆของเราเนี่ยให้มันเป็นพระศรีอานได้ด้วยมือของเราเองหรือด้วยจิตใจของเราเองนั่นเองนะคะ
แต่ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำนะครับรัฐบาลมีการเก็บภาษีมากมายนะครับก็มีคำล้อเลียนกันบอกว่าก่อนที่จะไปถึงยุคของพระศรีอานต้องผ่านยุคภาษีอานไปก่อนใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแต่ว่าภาษีอานมากๆเนี่ยนะคะเราอาจจะไปถึงยุคพระศรีอานไม่ได้เนี่ยค่ะก็เพราะว่านี่สินอานเนี่ยค่ะคุณธีรภาพคะ
ครับสงสัยเราจะต้องรีบไปจัดการกับภาษีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเรายกเวลาต่อไปนี้ช่วงต่อไปให้กับรายการพิพิธภัณฑ์วันหยุดใช่ไหมครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะดิฉันก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ต่ออีกทีนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังเส้นทางสายไหมอยากจะฟังต่อเนื่องนะคะกลับไปฟังย้อนหลังได้นะคะทาง www.dnaradiothai.com นะคะอีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะแล้วก็อีกหลายสัปดาห์ที่เราจะเล่าต่อจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังอยู่บนเส้นทางสายไหมยังมีเรื่องราวที่น่ารื่นรมแล้วก็เป็นการเดินทางอันยาวไกลมากเลยนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับผมแล้วก็มีเรื่องราวและแง่คิดมากมายที่จะเป็นองค์ความรู้นะครับการเดินทางถ้าเรารู้จักเก็บประสบการณ์เก็บสาระความรู้นั้นจะเป็นประโยชน์มากกว่าการที่เอาเงินไปใช้จ่ายอย่างสิ้นเปลืองครับเพราะนี่คือภูมิปัญญาที่จะกลับมาพัฒนาประเทศเราให้ดีขึ้นนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะวันนี้เราสองคนก็ลาท่านผู้ฟังไปด้วยเพลงหวนเหอนะคะสวัสดีค่ะจากดิฉันธิดาจันทรศักดิ์
สวัสดีครับผมธีรภาพโลหิตคุณครับ